Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Spørg Lægen med Heidi Hedegaard og Michael Christensen.
På sådan en kold decemberdag er det en fornøjelse at kunne byde indenfor i varmen her i Spørg Lægen. Mit navn er Michael Christensen, og til hverdag er jeg praktiserende læge i Roskilde. Men den næste lille time er jeg din radiolæge, og sammen skal vi bevæge os igennem stort og småt inden for sundhed og sygdom. Jeg har et rigtig spændende program til dig i dag, og vi skal vidt omkring. Jeg får besøg af psykolog Svend Åge Madsen, som sammen med mig vil sætte mænds helbred i fokus. Vi skal snakke om mænds sundhed eller mangel på samme, og sammen skal vi få bestemt os for, om mænd stadig er det stærke køn, eller vi i virkeligheden efterhånden kan betegne som det svage køn. Derudover kigger vi nærmere på sødestoffer i forhold til sukker, så du kan få bestemt dig for, om det er sukkerfri eller klassisk cola, der skal drikkes hen over julen. Senere åbner vi døren ind til den åbne radiokonsultation, hvor du som lytter kan fyre spørgsmål af til mig eller min kollega Heidi Hedegaard. Det kan både være, hvis du har et udslæt et meget specielt område, som generer dig, eller hvis du undrer dig over, hvorfor du får lysglimt og zigzaglinjer i synsfeltet, inden du får hovedpine. Intet er forbudt at spørge om, så længe det har noget med sundhed at gøre, selvfølgelig. Du kan indtale dit spørgsmål på 72 20 0400 og lægge din besked på telefonsvaren, eller skrive til os på sl-radio4.dk, så vil vi prøve at få det med i programmet. Og med de ord, så kaster vi os ud i det. Velkommen til Spørg Lægen.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er en klassiker i min klinik, at jeg sidder over for en mand, som siger, at han er sendt til mig til lægen af konen. Måske er det et modermærke, som vækker bekymring, eller også har han skrændt over længere tid, og nu gider hun ikke høre mere på hans hoste. Han er sådan lidt godmodig, underspiller tingene lidt, men alligevel kan man ane en underliggende tone af, at han er nervøs. Måske er konen med, og så er det ikke sjældent, at han ikke helt får sagt tingene til mig, sådan som konen lige havde tænkt sig, det skulle siges. Hun er i hvert fald sikker på, at han får det hele med. Man kan måske nok betragte konen som lidt emsig, men grundlæggende ved man jo godt, det er fordi, det er omsorg og bekymring. Men hvad er det, der gør, at nogle mænd, for det er ikke alle, ikke er i stand til at passe på sig selv, eller gøre noget, som burde være simpelt, at tage ansvar for sig selv? Alle mine larmklokker ringer, hvis en mand, som er tilknyttet min praksis, og som jeg nærmest aldrig har set, henvender sig til mig og siger, at han har det skidt. Jeg havde en mand, som aldrig gik til lægen, som havde kold og som havde hostet gennem flere måneder uden at henvende sig. Det viser desværre, at han havde kræft. Og sådan har vi som praktiserende læger mange historier om, hvordan mænd negligerer at tage til lægen, passer ikke så godt på sig selv, lytter ikke til sig selv, eller måske bare ikke rigtig får taget sig sammen til at gå til lægen. Og samtidig er der måske også en tendens i samfundet til, at mændene er ved at falde lidt bagom dansen, når det gælder for eksempel sådan noget som længeregående uddannelser og faderskab, og det har også betydning, når det kommer til sundhed og gennemsnitslevetid. Traditionelt har mand jo været kaldt det stærke køn, og det kan vel stadig godt passe, når det kommer til fysisk styrke, men på mange parametre er mænd blevet overhalet, synes jeg, og på det psykiske plan kan jeg godt stille spørgsmålstegn ved, om det passer. Jeg husker også tydeligt en mand i 50'erne, som kom til mig. Det var i min, skal vi kalde det, unge dage, da jeg var ved at blive praktiserende læge. Han var sådan en håndværkertype, lille og senet af bygning. Han kom, fordi han var trist og uden energi. Han havde, som jeg forstod det, også et alkoholproblem. Jeg så ham to gange i løbet af en måned, hvor vi havde samtaler. Vi snakkede sammen og diskuterede behandling. Men han kom aldrig tredje gang. Et halvt år efter fik jeg en besked om, at han kort tid forinden havde begået selvmord. Og det er den dag i dag noget, der stadig sætter tanker i gang hos mig omkring det her med mænd og hvor gode de er til at passe på sig selv og få sagt til i tide. Derfor synes jeg, det er så vigtigt, at vi får sat fokus på mænds sundhed og vilkår. For når det kommer til ulighed sundhed, så er køn allerede blevet en stor faktor. Og lighed og ligestilling er jo noget, der værd at kæmpe for, tænker jeg, at vi alle kan være enige om. Så forhåbentlig kan vi sammen i dag få kigget nærmere på, hvad vi kan gøre for at udligne den forskel. Så hæng på, når vi dykker ned i mandens univers, og hvorfor den danske mand, som samlet gruppe, har så store udfordringer med sundheden.
Du lytter til Spørg Lægen på Radio 4.
Da passede lægevagten i Region Sjælland her for nylig, eller 1818 som det også kaldes, havde jeg en sodavand med. I travlheden fik jeg ikke lige stillet den væk, da han tog patient og hans mor ind. Og mod slutningen af konsultationen, så kiggede hun over på sodavand og nævnte, at jeg var en af dem, og at sodavand med sukker bare er bedre. Hun lavede vel, hvad man kan kalde en slags sodavandsshaming, og det er på nogle punkter næsten blevet en religion, om det skal være sukkerfri eller med sukker. Og sødemidler har generelt levet et udskilt liv, selvom de efterhånden er i alt, lige fra tyggegummi og til drikkevarer. Men hvad går det egentlig ud på? Hvad er problemet med sødemidler eller de sukkerfri drikke? Hvordan fungerer de i kroppen, og er det egentlig sundhedsskadeligt at indtage sødemidler? Sådan så vi sammen kan vælge, hvad man skal gøre her i julenytårsdagene. Skal man vælge colaen med eller uden sukker? Lad os dykke ned i et af nutidens helt store dilemmaer, og det gør vi sammen med læge Per Bendix Jeppesen. Du er lektor og Ph.D. ved Klinisk Medicin Aarhus Universitet. Velkommen til, Per.
Tak skal du have.
Per,
jeg er ikke læge, jeg er humanbiolog.
Du er humanbiolog. Ja, derfor skal du velkommen alligevel.
Ja.
Prøv at høre, Per, jeg kunne godt tænke mig at sådan starte med det basale. Hvordan fungerer sødemidler egentlig?
Jamen, sødemidler, det skal være en form for erstatning for sukker. Og det er jo, fordi vi har opbygget en enorm, hvad skal vi sige, indtagelse af sukker igennem de sidste århundrede. Og det kommer helt tilbage fra, begyndelsen af helt tilbage fra 1700-tallet, hvor det var meget dyrt at købe sukker. Og så til, hvor man simpelthen fik en helt industri til at køre op og fik en produktionsform, der gjorde, at sukker var meget tilgængeligt og meget billigt. Og det har så medført, at vi jo så, kan man sige, har fået et betydeligt indtag af sukkerstoffer af forskellige art. Og der har man ligesom måtte indse, at vi nok, der er nogle sundhedsmæssige aspekter med for meget sukker. Og derfor har man ligesom fundet nogle andre alternativer, blandt andet ved at bruge nogle af de her sødemidler. Så det er en form for erstatning for sukker, man kan sige, at de her sødemidler er kommet til verden.
Og hvordan fungerer de, altså inde i kroppen?
Jamen, de fungerer på den måde, at de kan binde til nogle receptorer, især på vores tunge. Der har vi nogle, der hedder G-receptorer, som netop registrerer de her sødmeeffekter. Og det ved vi, at det er på den måde, at vores hjerne registrerer sødme og hele det sensoriske system, som det, især hjernen er påvirket af. Så det er sådan, på den måde, det egentlig virker, kan man sige, at vi opfatter sødme på den måde.
Mm. Og hvilke forskellige slags sødemidler findes der? Altså, vi kender de fleste, måske kender aspartam og så videre, men er der nogen særlige forskel på dem? Ja. Hvad findes der?
Jamen, der er rigtig mange forskellige, og det vil være lang proces at gå alle sammen igennem. Mm. Men altså, vi har en del kunstige sødestoffer, så har vi også nogle naturlige.
Mm.
Altså, vi har jo, for at nævne den første, så har vi det, der hedder Nutrasweet, eller også kaldt aspartam, som nok er den mest anvendte af de her sødemidler, som er et kunstigt sødestof. Så har vi også en hel masse det her alkoholsukker. Det er blandt andet sorbitol og maltitol og xylitol, som er nogle af dem, som er blevet brugt rigtig meget i slikprodukter.
Ja, tyggegummi.
Ja, lige præcis. Og de har jo også et ID-nummer. Så har vi et saccharin, som også er et, der er brugt rigtig mange år. Det har ikke den bedste smagspræference, men den har været brugt i rigtig mange produkter også, kan man sige. Udover det, så er der kommet nye til også naturlige sødestoffer, som for eksempel stevioglykosider fra stevia-planten, som er et naturligt sødestof, og som jeg har arbejdet med i rigtig mange år, og som er en rigtig spændende ny kandidat, kan man sige. Så der er rigtig mange at kigge på også af de her forskellige både alkoholsukker og også naturlige og ikke naturlige sødestoffer.
Og
der er også glutamat, er der også en af dem, som bliver anvendt, som har en sødeevne cirka 3 til omkring 30-35 gange almindelig sukker, men som har været forbudt for eksempel i USA, men er tilladt i Danmark for eksempel. Det bliver brugt også i blandinger tit i for eksempel solvandsprodukter af forskellige art.
Og der er jo ikke nogen tvivl om, som du siger, at der er sindssygt mange sødestoffer. Det har været på markedet i ganske lang tid efterhånden. Men det er som om faktisk her i efteråret, så blussede debatten lidt op igen omkring det her med sødemidler eller sødestoffer i forhold til sukker. Hvad er det, der sker?
Man kan sige, at mange af dem har nogle år på banen, og de er godkendt efter nogle gamle regulativer. også i EU. Og der har man sådan ligesom, hvad skal man sige, har man måske været tilbage og kigget. Jeg ved i hvert fald med aspartam har været igennem to evalueringer hos EFSA, det europæiske fødevaresikkerhedsorganisation. Og der har man ligesom vil sikre sig, at der ikke var nogen problemer i det her. Mm. Og det har igen været noget omkring cancerrisiko. Det har været noget med, om der kunne være andre bivirkninger, altså, som folk kunne få ved brug af specielt aspartam. Mm. Aspartam, det er jo det består jo af to aminosyre, der er sammensat på en kemisk måde, man har gjort det på. Så den består af det her asparaginsyre, og så fenolalanin. Og der har man altså haft nogle problemer, blandt andet nogle personer, som ikke kan nedbryde nogle af de her aminosyre, blandt andet fenolalanin, eller nogle mennesker, der ikke kan nedbryde. Mm. Og derfor har man farhovedet selvfølgelig, at de indtager de her produkter. Mm. Så der er været nogle problemstillinger der. Det er sådan mere generelt, at man har sagt, at man frygter, at der kunne være nogle problemstillinger.
Ja, nævnte du jo selv cancer, jo, ja. Per. Ja. Der var, jeg tror, noget af grunden til det blussede lidt op, var måske, der var sådan et fransk studie her i 2022, som viste en mulig sammenhæng mellem sødemidler og kræft. Er der en øget kræftrisiko?
Ja. Det er et meget, meget svært spørgsmål at svare på, vil jeg sige. Og det er igen, fordi selvfølgelig de studier, man laver, det vil altid være dyreforsøg. Og dyreforsøg kan man ikke altid lige translatere direkte over til mennesker. Så det er meget, meget svært, og jeg må også sige personligt, har jeg meget svært ved at gå ind og sige, om jeg mener præcis, at det kan være risiko, at det kan være farligt at indtage. Mm. Heller ej. Men altså, jeg vil sige, der er så også der begrænsninger på det, og det har man valgt på EU's side, at det er, altså, man må indtage er maksimalt, jeg tror, det er 40 milligram per dag, man må indtage aspartam og neutrofil. Så man har ligesom også sagt, at der er altså, der kan være nogle ting i det, som med stor indtagelse, man skal være opmærksom på.
Ja, så hvorfor ligger man den begrænsning på?
Det gør man af sikkerhedsmæssige årsager, simpelthen. Mm. Det er simpelthen for at være sikker på, at hvis du indtager store mængder, så kan der være nogle problemstillinger i de her ting. Ja, så det er meget normalt, at man har nogle begrænsninger for de her ting, af de her sødstoffer. Det gælder faktisk dem alle sammen. Ja. At der er nogle begrænsninger, hvor meget må man indtage af dem.
Ja, og så du selv siger, at der er noget usikkerhed, Per. Hvordan er det så i forhold til, hvad er det for nogle problemstillinger, hvis man får for meget? Er det så det, der ikke er afklaret, eller hvordan?
Ja, det kan man godt sige, og det er igen, fordi det er svært at lave sådan en studie på mennesker direkte. Det har vist for nogle dyreforsøg, man har hørt med. Men der er jo nogen, der forstår. Altså noget af det, jeg måske jeg vil sige, når vi taler om aspartam, som nok, det er nok de mest anvendte af dem alle sammen. Altså jeg vil sige, der har jo været nogle ting, som godt kan være en lille smule bekymringer, især fordi de viser, at det kan skabe en altså, betændelsestilstand, altså inflammation, især hos, altså, igennem oxidativ stress. Mm. Og det er nogle nyeste data, der faktisk er kommet frem nu her for nylig. Og det er måske det, der bekymrer mig allermest, det er måske, at man kan påvirke immunsystemet på den her måde. Og det er ret ny viden, som vi ikke kan ret meget til.
Og hvordan kommer det til udtryk med betændelse? Tænker, at det ikke kun i tarmen, er det i kroppen i det hele taget? Altså sådan, vi kalder det nok inflammation, tænker vi.
Ja, jamen det er jo blodceller, som bliver påvirket af de her ting. Så det er sådan et kredsløbspåvirkning, kan man sige, med vores immunsystem. Mm. Det er selvfølgelig en alvorlig sag, hvis det er tilfældet. Men jeg vil sige, det er stadigvæk noget, som man ikke fuldstændig har fået afklaret, men man har haft nogle forsøg, hvor man ligesom kunne påvise, at der var en øget informationsgrad. Så det er noget af det, man selvfølgelig skal være meget opmærksom på, om det er tilfældet eller ej. Og det kan så også være, at man kan sige, at mange af de dyreforsøg, man laver, bruger man måske også nogle doser, som er relativt højt. Altså man kan sige, at den begrænsning på de her 40 milligram i dag, det vil svare til, at man skulle drikke mindst 4 liter sodavand om dagen, altså lightprodukter, for at opnå at komme over mindste grænsen på de her ting.
Ja, som du selv siger, man i dyreforsøgene, så giver man som regel dyrene nogle hæftige doser, og man kan sige netop hernede i, for det første er det svært at overføre fra dyr til mennesker nødvendigvis, men også den her mængde vil være sjældent, at det er det, man indtager.
Det er præcis. Altså, en anden ting, som har været nævnt også, har været oppe og vende, det er blandt andet også omkring, om den kan ændre tarmflorsammensætningen. Mm. Og der har man altså vist, også kun i dyreforsøg, må jeg nødt til at sige, men der har man faktisk vist, at der har været nogle påvirkninger blandt andet, at der er en professor fra et israelsk universitet, Suez, som har vist, at nogle af de her aspartam-typerne, at de har altså kan gå ind og ændre og fremme, udviklingen og produktionen af nogle af de lidt dårlige mavebakteriesvampe eller mavebakterietyper. Og det er selvfølgelig ikke godt for ens både fordøjelse, men også, at det kan have nogle sundhedsmæssige konsekvenser.
Ja, hvad er det for sundhedsmæssige konsekvenser, Per?
Jamen, det er, man har fundet ud af, at vores tarmflora har meget stor betydning på mange sygdomme, mener man, i den sammenhæng. Det er også igen et nyt område, man kigger på. Man har jo fundet, at de kan bruge folk til, at folk kan udvikle af type 2 og så videre andre velfærdssygdomme, simpelthen fordi, at mikrofloren kan spille en enorm rolle i de her tilfælde. Men det er igen noget ret nyt, og det er noget, man skal arbejde mere med, før man med sikkerhed kan sige, det er de sammenhæng her. Men der har man i hvert fald kunne konstatere, at der også sker en ændring i mavefloresammensætningen. Og igen vil jeg sige, det er kun på dyreforsøg. Humane studier, det mangler man stadigvæk at få lavet de her ting på. Men det var et meget, meget omtalt studie, blev publiceret i det meget velkendte og anerkendte tidsskrift, der hedder Nature. Så det var ikke som hvem som helst, der ligesom kom ud med de her udtalelser og kunne formidle den her nye viden her.
Så det var noget af det sundhedsmæssige eller sundhedsskadelige eller ikke. Hvad med sådan noget som vægten og hvad med blodsukkeret? Altså påvirker det?
Der må man jo sige også, at, altså igen må man sige, at det er meget kontroversielt, fordi selvom folk, og det er igen nogle epidemiologiske undersøgelser, fordi det var meget svært at lave de her som et form for interventionsstudie, altså hvor man har en gruppe, man undersøger på, hvad de skal indtage nogle af de her sødestoffer. Det er meget svært at lave de her studier i stor nok mængder, kan man sige. Det man kan sige, det er, at omkring vægten, der har det altså ikke været de store resultater. Man skulle tro, når man fik de her, som indeholder meget lidt energi, altså der er jo næsten ingen kalorier, for eksempel aspartam, der er jo ingen kalorier i. Men altså, på trods af det, så er det ligesom om, at folk på en eller anden måde må kompensere det på de manglende kalorieindtag, og så måske indtage noget andet, som har et kalorieindhold. Fordi hjernen jo gerne vil opretholde en stabil kropsvægt, kan man sige. Så det kæmper man lidt imod, hvad hjernen reagerer på. Det er også noget mere, man kan sige, i hypothalamus, som er det her centre, som også styrer vores appetit osv., der ved vi også, at det bliver stimuleret på samme måde, som når man indtager sukker, for eksempel, med dopaminfrigivelsen. Så der er nogle ting der er anderledes, der reagerer anderledes end sukker, og derfor kan det være måske årsag til, at man ikke har fundet de helt store, gode effekter på vægten, og det kan godt undre en. Men jeg har set, at vi selv laver en meta-analyse på det, der viser, at til at begynde med, altså korttids, der kan man godt se et vægttab, men når man går lidt længere, for eksempel længere end et halvt år frem, så ser det ud som om, at den der det vægttab, det forsvinder igen, desværre.
Og hvad sker der med blodsukkeret? Påvirker blodsukker overhovedet?
Ja, altså aspartam gør ikke for eksempel, det gør for eksempel med stevia, altså steviol-glykosiderne, de påvirker heller ikke blodsukkeret. Så man kan sige, det er en rigtig god egenskab for folk, som har sukkersyge, og som skal passe på ikke få de her meget højt fluktuerende glukoseværdier i blodet. Der er det jo rigtig interessant at bruge de her produkter. Det mener jeg helt klart, at man skal, at det er anbefalesværdigt.
Nu sagde du selv, nu sad vi lige og snakkede om vægten. Altså, som du siger, det lyder lidt som om, at sødestofferne på nogle punkter, altså når folk ikke taber sig på længere sigt i hvert fald, altså øger sødestofferne appetitten?
Det er også en diskussion, man kører med. Der er nogen, der mener, man har fundet, at der er en øget appetit. Og det er igen med, hvordan hypotalamus bliver påvirket. Du ved, dem der styrer vores mætningscentre og vores sultcentre i hjernen, hvordan det bliver påvirket. Og der er igen nogen, der mener, at der sker en øget appetit. Forøgelse, og der er andre, der mener, at der ikke er noget i det. Så det er igen noget, man ikke helt ved med sikkerhed, og det er igen baseret meget på dyreforsøg, hvor man kigger på de her ting.
Altså, jeg tænker på også det her, nu sad jeg og kigger på det der franske studie med den der sammenhæng mellem sødemidler og blandt andet kraft, og en af konklusionerne, grund til, at man måske heller ikke kunne bruge den, var jo også det her med, at med overvægt, man havde ikke rigtig fjernet den der risiko ved overvægt, også i forhold til kraftrisikoen, Så der var nogen, der nærmest spekulerede i, at jamen, er det fordi, der var flere overvægtige, eller folk vælger at drikke sukkerfri drikke, når man i forvejen prøver på at kæmpe lidt med det? Og på den måde har han jo risiko i hele taget.
Jamen det er rigtigt. Det kan være nogen, der oversætter til det. Og så må jeg også sige, der er jo lande også, hvor man har et stort væskeindtag på grund af varmen. Altså for stedet i USA, hvor der er meget varmere dage, i Danmark for eksempel. Mm. Og der har man jo, og hvis man ikke drikker vand, men derimod drikker softdrink af forskellige art, så får man jo også et større indtag af de her produkter her. Og man kan se, at det er blevet udbredt til mange ting, altså lige fra desserter til kage og hvad vi ellers indtager. Så samlet set kan det godt være, at man efterhånden er op på at få en vis mængde ind af de her sødemidler, og måske nå op på nogle af de grænser, som man egentlig har påpeget som sikkerhedsgrænser for at indtage nogle af de her sødemidler.
Mm. Men for ligesom at tage et skridt videre, hvordan er det så? Altså, jeg tænker i forhold til, jeg blev spurgt, kan man blive afhængig af sukkerfri sodavand?
Der er jo koffein, og det giver en afhængighed. Mm. Så det vil jeg sige. Det andet har jeg altså aldrig hørt nogen decideret komme, har undersøgt, om der sker direkte en afhængighed.
Nej.
Altså, man kan sige, at sødmen i sig selv kan godt være noget, man kan blive, måske blive afhængig af. Og man diskuterer jo også med sukker, kan man på grund af den her dopaminfrigivelse, der sker i hjernen, kan man så også blive afhængig af sukker, så man tænker, hvor kraftig er den afhængighed. Ja. Altså man ved, for dyreforsøg, der kan der komme en meget kraftig afhængighed. Det har man undersøgt og fået en studie på, at for eksempel rotter kan blive meget, meget afhængig af sukkerindtagelse. Om det er sådan fuldstændig, at man kan overføre det til mennesker, det har man ikke sådan helt klarhed over, vil jeg sige, på nuværende tidspunkt. Men så det kan jeg simpelthen ikke svare på, om sødemidler i sig selv skulle og risikere for en form for afhængighed i den sammenhæng der.
Ja. Jeg har lige et yderligere spørgsmål. Sådan noget som gravid.
Ja.
Hvordan ser det ud med gravid og sødemidler?
Ja, det er også et meget kontroversielt område, vil jeg sige. Der har man faktisk fundet ud af, at hvis folk har et rimelig højt indtag, specielt også nogle af de her sødemidler, det er så specielt at tage med nogle af de kunstige sødemidler, så er der altså en forøget risiko for, at man får en for tidlig fødsel. Hvis man er gravid. Og det er det faktisk, og der er lige kommet en ny studie lige her for sidste år. Det er et kinesisk studie, der faktisk viser, hvor de har lavet nogle opgørelser, nogle epilogiske og sådan meta-analyseagtige studier på det. Og det viser faktisk, at der er en klar tendens til, at det er altså påvirkende både mor og barn, altså fosteret i det her tilfælde. Blandt ved, at der er en øget risiko for for at barnet bliver født tidligere end ellers normalt.
Og der har man ikke styr på doser og hvor meget var ledes, eller hvad?
Det prøver man også, ja, og der har man måske lidt mere idé om, hvor man ligger henne i det studie her, ikke også? Så men stadigvæk kan man sige, at man er meget forsigtig også, når man taler om sådan noget med altså gravid og andet, det kan påvirke fosteret. Vi ved, at det kommer over placenta, altså fra mor til barn. Der ved vi, at nogle af de stoffer, der bliver nedbrudt, for eksempel aspartam, de bliver altså overført til, overført til moren også.
Men vil du så fraråde det til gravid?
Ja, altså for gravid, altså til barnet også over placenta. Ja.
Men vil du fraråde sukkerfri sodavand? Altså,
det er igen et spørgsmål. Altså, vi anbefaler det jo i dag at gøre det, må man sige. Og det kan godt være, at man måske skal overveje det, om det er klogt. Det ved jeg ikke. Men det er igen nogle kvinder, som måske er lidt overvægtige, og hvor man altså prøver at undgå, at de udvikler en form for sukkersyge, altså graviditetssukkersyge, at man vil undgå det. Mm. Så det kan godt være der i den forbindelse, at man faktisk tilråder, at man indtager nogle af de her kunstige sødemidler.
Ja.
Men altså, det er noget, man igen må prøve at vurdere, og det skriver også i den artikel, som fra sidste år med det her kinesiske studie, også at selvfølgelig skal de her ting undersøges nærmere, men ud fra de data, de kunne samle ind over det her, så ser det ud som om, at den faktisk bekræfter det, man har haft en formodning om, at det kan ske, at barnet bliver født tidligere end ellers normalt.
Og med den gennemgang af den store battle mellem sukker og sødemidler, så siger vi tak til lektor Per Bendix Jeppesen fra Klinisk Institut Aarhus Universitet for at gøre os klogere på drikkevarerne med og uden sukker eller med sødemidler, nu her, hvor juledagene nærmer sig. Og nu er det tid til at køre sygesikringskortet igennem til radiokonsultationen. Tak fordi du ville være med, Per Bendix Jeppesen.
Radio 4 taler med Danmark.
Et af årets store temaer, når det kommer til sundhed i Danmark, har været ulighed i sundhed. Det kommer til udtryk på mange måder. De psykisk syge får dårligere behandling og er mere syge. Hvis man tilhører en lavere socialgruppe, så er der også øget risiko for sygdom. Men der er faktisk også en anden gruppe, som er udfordret i forhold til helbredet. For en måned siden, mere præcis den 19. november, var det International Mandedag. En dag, hvor man blandt andet sætter fokus på mænds trivsel og sundhed. Der tegner sig nemlig et billede af, at mænd er i større risiko for at udvikle alvorlige sygdomme, og mere tilbøjelige til at dø af de mest almindelige dødsårsager, og så er middellevetiden 4 år kortere hos mænd end hos kvinder. Og i alt begår 3 gange flere mænd end kvinder selvmord, og i alle aldersgrupper er det mænd, der har begået flest selvmord. Samtidig så rapporterer færre mænd om mindre sygelighed end kvinder, så hvad er det for noget med os mænd? Kan vi ikke finde ud af at være syge? Kan vi ikke finde ud af at gå til lægen? Og hvordan kan jeg som læge og vi som samfund gøre noget for at udligne den ulighed, som der er i sundhed på grund af forskellen mellem kønnene? Heldigvis har jeg kyndig hjælp fra en af landets førende eksperter ud i mænd og sundhed, nemlig psykolog Svend Åge Madsen, som er forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed. Velkommen til, Svend Åge Madsen.
Tak skal du have.
Svend Åge, hvordan går den danske mand rundt og har det?
Altså, den danske mand har, hvis man spørger ham selv, så har han det noget bedre, end kvinder har det. Men til gengæld, så har han, altså, som du også nævner, kortere levetid, større forekomst af sygdomme og større dødelighed af alle sygdomme. Så på den måde er der et paradoks, der handler om, at mænd jo kvæl vores funktioner igennem hele den menneskelige civilisation jo ikke er vant til at forholde os så meget til, hvordan vi har det. Man kan jo sige, at på mange måder, så har det været kontraproduktivt for mænd at tage udgangspunkt i, hvad føler de, og hvordan har de, og hvor gør det ondt. Og på den måde, så har det jo været godt, når vi skulle have bygget Eiffeltårnet og motorvejene, og hvad ved jeg, men når det handler om at tage vare på sit helbred, så er det jo bare en rigtig dårlig idé. Og det er jo noget af det, der er paradokset i forhold til mænd.
Og så kan man vel også sige, at samfundet som sådan, der sker nogle ændringer, som gør, at der er måske mindre behov for netop de her, der bygger Eiffeltårnet, som er gode med hænder, og som den der tavse mand, der bare er stærk. Der er nogle andre ting, man skal forholde sig til nu?
Det er der, og der kommer jo en særlig markant ting i forhold til mænd, fordi på mange måder kan man jo sige, at der er en stor gruppe mænd, som er særlig sårbare, måske 25% af alle mænd, som har den største dødelighed og sygdomsforekomst. Men der er jo også en gruppe mænd, som det går rigtig godt. Alle dem mænd, som, og det er jo, kan vi sige, nogle virkelig nye tendenser, der engagerer sig i forældreskabet og bliver engageret fædre og sådan noget, de ser ud til at få, bedre hånd om deres helbred og passer bedre på sig selv. Man kan også sige på nogen måde, nemlig, at der ligesom bliver 2 store grupper mænd. Mm. De mænd, som er barnløse, de mænd, som er single, de ufaglærte mænd, dem med den korteste uddannelse. Alle de mænd, det er dem, som man kan sige, får nogle større og større problemer og større og større sårbarhed i forhold til sundhed og sygdom. Mm. Og så er der en anden gruppe, som det måske går bedre. Så det er de her 25%, jeg tænker, det er dem, som vi i sundhedsvæsenet skal have et særligt blik for.
Mm. Og hvordan får vi et særligt blik? Hvad er det, vi kan gøre som læger eller sygeplejersker, når vi har med mænd at gøre?
Jeg tror, det første, det er, at vi ligesom skal sige, hvor er det virkelig går galt for mændene? Fordi en ting er jo at få sygdomme. Noget andet er, hvordan går det, når man får sygdomme? Mm. Og det er den sidste runde, hvor det virkelig går galt for mænd. Mænd har for eksempel 7% større forekomst af kræft, men 30-40% større dødelighed af kræft. Mm. Og det er det samme billede, vi ser for alle sygdomme. Så det der møde mellem sundhedsvæsenet og mændene er virkelig afgørende. Og der tænker jeg, at det bliver vigtigt at tænke på, hvordan får vi mændene til sundhedsvæsenet? Hvad er det, der får dem til det? Og hvordan møder vi dem, når de kommer til sundhedsvæsenet? Hvordan får vi dem til at passe behandlingen? Og så videre. Og der er en række elementer der, som er vigtige at kigge på. Altså for det første, hvad ved mænd om symptomerne, de skal reagere på? Mm. Det er punkt 1. Mm. Og der ved vi, at mænd ved mindre. Når de ved godt, der er noget galt, så har de mindre tendens til at gå til lægen. Mænd går 30% mindre til lægen hele livet igennem, selvom de har flere sygdomme. Når de så kommer hos lægen, det er så måske også det, du spørger lidt til, det er, hvordan kan man så kommunikere med dem på en god måde? Og der har vi bare rigtig mange mænd, som synes, det er svært at være hos lægen, fordi de har ikke ret meget sprog for alt det, der handler om, hvad det er, de fejler, og hvad det er, de reagerer på. Mm. Så der tænker jeg, det er rigtig vigtigt for sundhedsvæsenet at være dem, der spørger mændene ud fra den faglige viden, vi har som sundhedsperson. Mm. At det er os, der kan spørge om, hvor mange gange skal du op og tisse om natten? Bliver du forpustet, når du går på en trappe? Er der noget på din hud, der har ændret sig? Er du meget træt og alt sådan noget? At det skal vi sørge for at være dem, der spørger ind til hos mændene, fordi de måske ikke selv har så meget sprog for det, eller viden om, hvad det er, de skal sige.
Nej, så det er det, du siger netop, at nogle gange, så mænd har en tendens til, de skal udspørge os. Altså man skal ligesom Yeah. Man skal lige prikke lidt dybere ind til dem, fordi ellers så bliver det ikke præsenteret, eller også så er det, de ikke tænker, at måske er det ikke så vigtigt alligevel.
Ja, ja. Og når man interviewer mænd om, hvordan de har haft det med at gå til lægen med en eller anden ting, så har de en masse indre dialoger, kan man forstå på dem, som siger, at nu er det måske heller ikke så slemt, det var også lidt mindre her til morgen, så dropper vi. Altså hele tiden nogle indre dialoger, der handler om at lade være med at gå til lægen, fordi det nok ikke er så slemt. Man skal heller ikke være så bekymret.
For det er netop det,
altså... Det, tror jeg,
nej, ja. Det er netop det, er det du sidder og snakker om, hvorfor mænd går mindre til lægen?
Ja. Og der tror jeg bare, at det er netop det der med, at hvis man ved mindre om symptomer, så går man selvfølgelig mindre til læge. Vi ved ikke, mænd ikke snakker med hinanden om det. Hvis jeg er ude på en arbejdsplads og spørger om, hvor mange her ved, hvad symptomer på diabetes kunne være, så er der 4 mænd, der rækker fingeren i vejret. Det er dem, der allerede har diagnosen. Mm. De har bare ikke snakket med de andre om, hvad det er, man skal være opmærksom på. Mm. Så det er viden som den ene ting. Og så det der med, at man ligesom hele tiden gerne vil skubbe bekymringer væk og sige, det er nok ikke noget, og det er også lidt mindre i dag. Og det er jo fordi, det har været en vigtig del af mænds, hvad skal vi sige, funktioner i vores samfund at skubbe bekymringer væk og ikke være så optaget af det. Det er bare en rigtig dårlig idé, og nu kan man sige, nu hvor vi lever i velfærdssamfund og ikke knaphedssamfund, så er det heller ikke nødvendigt at påtage sig den rolle længere. Og det kræver jo et stort skift for både mænd og sundhedsvæsenet. Mm. Når vi spørger mænd om, hvad vil de gerne have sundhedsvæsenet gøre, så vil de jo rigtig gerne have, at sundhedsvæsenet er opsøgende over for dem, at lægerne indkalder dem og giver dem tider og siger, nu er det tid til at komme her, nu er det tid til at komme der. Det ved jeg godt, det er ikke alle læger, der synes, det er en god idé. Min egen, hun er rigtig sød, hun indkalder mig til det hele, når jeg skal til noget. Mm. Det er en fantastisk service, at jeg ikke behøver at gå og spekulere over det. Og det er det, som rigtig mange mænd også har, at de skal ikke gå og tænke så længe over det og sådan noget, men det kommer bare automatisk og bliver en aftale. Det tror jeg er noget, som er rigtig mange mænd meget gerne vil have. Eller, det ved vi fra vores undersøgelser.
Og det er jo i forlængelse i bund og grund af mere eller mindre alle sårbare grupper i samfundet, hvis man skal sige det sådan. Det er jo, at det er jo som oftest dem, der har færrest ressourcer, der bliver ramt, skal man sige, hårdest. Både fordi de netop ikke har overskud til at gå til lægen, eller ikke går til lægen, eller ikke kommer til de der kontroller, ikke?
Helt sikkert. Og der tror jeg, det er meget vigtigt, som du også startede med at sige, vi har snakket om ulighed, og så er der en særlig ulighed på kønsområdet. Men så er der også, hvis vi kombinerer den sociale ulighed med køn, så er det jo, vi får nogle virkelig dramatiske forhold at se, fordi det er gennemgående, kan man sige, at de forskellige forhold, som giver os dårlig helbred, og det, som man plejer at kalde determinanter for sundhed, alle de negative ting ser ud til at ramme mænd ekstra hårdt. Altså det at være single i forhold til at være samlevende, det koster 7 år for mænds levetid. Det koster kun 3,5 år for kvinders levetid, og det er rigeligt. Det at have en kort uddannelse påvirker mænd ekstra meget. Det at have en dårlig økonomi påvirker mænd ekstra meget i forhold til kvinder. Så man kan sige, at den her ekstra kombination af social forhold og køn gør, at vi har en række mænd, som bliver ramt ekstra hårdt. Og det er sådan cirka de der ufaglærte mænd, det er de single mænd, det er de barnløse mænd, det er de mænd i manuelle jobs, som hele tiden er usikre. Det er dem, som er på kant eller uden for arbejdsmarkedet. Så alle de forhold der ser ud til at ramme mændene ekstra hårdt og giver sig derfor også, kan man sige, jo en gruppe, vi virkelig bør være opmærksom på og indkalde. Og i Forum for Mænds Sundhed har vi jo mange år pladeret for, at de mest sårbare skulle indkaldes til, og det gælder både mænd og kvinder, at de skulle indkaldes til jævnlige helbredstjek, når de ikke har været til lægen i et år eller et eller andet i den stil. Det er jo ikke sådan præciseret, fordi det er bare overhovedet ønsket om og få den idé på banen, og der er heldigvis nogle steder nu, som nogen begynder at tænke på, at det måske kan være noget, vi skal afprøve. Mm.
Jeg vil sige, jeg sidder jo selv som praktiserende læge, og det, som du er inde på, der kan sikkert være en god idé, det problem er nok mange gange, at så indkalder man det, og så vil der komme 25%, og det vil være dem, der så i forvejen måske ikke er af dem, man leder efter egentlig. Svend, jeg kunne godt tænke... Nej, hvad siger du?
Jamen, jeg vil bare lige sige, at det vi ikke har afprøvet endnu nogen steder, det er at indkalde de sårbare specifikt, så der ikke kommer en masse, som ikke har behov for det. Og det tror jeg godt, man skal forsøge sig med. Mm. Det har i hvert fald ikke været afprøvet tidligere. Mm.
Nu sagde du selv, Svend, tidligere det her med, at mænd håndterer sygdom og skilsmisser og livskriser dårligere. Hvad er det, der gør, at de håndterer dårligere skilsmisser? Det er jo en klassiker eller en kliché næsten, det her med, at hvis man bliver skilt, så er det manden, der går i hunden, ikke?
Og, jo, hvad er det, der... det er jo fordi, at mænd har svært ved at bruge sociale relationer til at lette hjertet, så at sige, som man kalder det. Altså, vi ved, at rigtig mange mænd, det sker jo tit i et parforhold, at når kvinden, når de flytter sammen, så er det kvinden, der tager sig af alt det sociale, og manden, han har sit netværk, eventuelt i en fodboldklub eller på en arbejdsplads, men det er hende, der inviterer til enhver tid til alle mulige forskellige ting. Og det betyder jo også, at mænd ikke har kompetencer til at lave sociale relationer. Så mange mænd ved ikke, hvor kan man gå hen, og hvad skal man gøre, hvis man vil være sammen med andre, og er der nogen, der vil være sammen med mig? Og det er bare den vigtigste beskyttende faktor mod at klare livskriser, det er jo, at man har nogle nære relationer. Og det kan vi jo bare se, at det er der rigtig mange mænd, især ufaglærte mænd, der ikke har nogen nære relationer. Og det får jo indflydelse på deres sårbarhed, også over for psykiske problemer, deres sårbarhed over for og trivsel generelt, hvordan de tager sig sammen til at forholde sig til kost og alt muligt ting, der påvirker vores trivsel. Så der kan man sige, at der har mænd meget ofte behov for, at der er nogen, som altså kontakter dem, tager hånd om dem og forholder sig til, hvordan de har det. Spørger dem. Vi har lige lavet en stor kampagne, som med Dansk Metal på metalarbejdspladser om, hvordan man kan gribe fat i kollegaen, som ser ud til at have det dårligt, og sørge for, at han har nogen at snakke med og få lettet sit hjerte, som man kalder det.
Og flere steder, så har man jo også iværksat initiativer, altså sådan for at samle mænd i fællesskaber, ikke? Altså, man har også, jeg tror, at man har udnævnt mandevenlige kommuner. Altså, hvad dækker det over?
For mænds sundhed.
Ja, hvad dækker det over?
Det dækker over, at man har nogle særlige tiltag over for mænd, og især de mest sårbare mænd. Og mange steder har vi jo heldigvis, det er jo noget, vi har taget initiativ til i Forum for Mænds Sundhed, lavet det, vi kalder mænds mødesteder. Som er steder, hvor mænd kan gå hen og møde andre mænd og lave noget spændende sammen med dem. Og det har altså en rigtig, rigtig stor tiltrækningskraft. Første gang vi lavede sådan et arrangement, der kom 150 mænd, og anden gang kom der 175, og på sådan en kedelig torsdag aften. Så pludselig så er det virkelig noget, som når mænd hører, kan man komme og lave noget spændende sammen? Det har ikke noget med sundhed, det har ikke noget med ensomhed, det har ikke noget med, at du har et problem at gøre. Men du kan lave noget sammen med andre mænd, så kommer der altså rigtig mange. Og vi er i gang med også at sørge for, at mange af de her, de også får en tendens til at, hvad skal vi sige, samle op hos nogle af de mænd, som ikke er så gode til selv at tage initiativ og komme. Og der tænker vi, at det ser ud som om, at det er noget, som mænd virkelig har behov for. Fordi at det der med at gå rundt alene, det er bare det aller værste, man kan gøre. Vi ved, at det er 3 gange så mange mænd som kvinder, der siger, at de har ikke nogen at tale med. Eller aldrig nogen at tale med. Og det er jo en meget, meget vigtig faktor.
Og nu ser du 3 gange så mange mænd, og det er det samme netop med nu snakker vi, nu nævnte jeg i introen her, det her med selvmord også, ikke? Altså der er mange flere mænd, der begår selvmord end kvinder.
Det er der, ja. Og det tror jeg, at vi skal være virkelig opmærksom på, at de her selvmord er jo et udtryk for, at der er nogle mennesker med psykiske problemer og mænd her, som ikke er blevet opdaget. Og at det er en vigtig pointe. Hvordan kan vi tidligt opdage mænd, som har psykiske vanskeligheder, inden det bliver så meget, at det netop bliver til handlinger? At vi ved jo, at mænd har i højere grad diagnoser for angst, depression, eller kvinder har i højere grad diagnoser for angst, depression og stress, mens mænd de har diagnoser for ludomani, for misbrug, for vold, for overtræning og alt sådan nogle ting, som ligesom er nogle socialt grænseoverskridende handlinger, hvor man kan sige, at det meget ofte skyldes, at mænd ikke har fortalt om, hvor de har det, eller ikke har mødt nogen, der har forstået, hvordan de har det. Og på den måde, så bliver det jo netop værre, når det bliver til handlinger, som er socialt grænseoverskridende. Der har vi, som jeg som psykolog, du som læge, os alle sammen, en rigtig vigtig opgave i at kunne opdage de her mænd, før det kommer til det med de her grænseoverskridende handlinger. Fordi så har man haft det skidt længe, og så er det også meget sværere at hjælpe, og man bliver også ofte stødt ud af sine sociale netværk, når man får sådan nogle handlinger.
Ja, man kan sige, netop som du selv siger, som psykolog og som læge, så er det så vigtigt med at finde, hvordan man kommer ind til personen, hvordan kommer man ind til mennesket eller manden. Man kan sige, jeg har jo, synes jeg selv, en fordel ved, at jeg er mand, jeg sidder sammen med mænd, så jeg kan godt finde den der jargon nogle gange, hvor man ligesom finder en eller anden fælles tone og kan få den der, det vi kalder en alliance. Man kan sige, det er jo også det paradoksale med, at kvinder for eksempel, der er 3 gange så mange kvinder som mænd, der får psykologhjælp. Så det er jo noget med os i det hele taget, udover at vi som fagpersonale skal være bedre, så er det jo også noget med, at mænd er ikke særlig gode til at tale om det på en eller anden måde. Altså det der med at få sat sprog på det.
ja. Og der tror jeg, vi skal virkelig træne i, at der kan måske være nogle andre måder at tale med mændene på, end det, vi normalt måske har lært også i uddannelsen. For eksempel så har vi jo alle sammen lært, at vi skal stille åbne spørgsmål. Og det plejer jeg at sige, drop det i forhold til mænd. Stil konkrete spørgsmål. Mm. Det er os, der skal stille ham konkrete spørgsmål, som kan du sove om natten? Mm. Har du snakket med nogle venner? Har du nogensinde nogen, du snakker med, frem for hvordan han har det? Fordi der vil de fleste straks skynde sig og trøste omgivelserne og sige, nej, der er ikke noget problem her, og det går bedre. Mm. Og det er det, som mændene også siger ind i hovedet til sig selv. Så de skal have nogle konkrete spørgsmål, som er centrale i forhold til det, der handler om, handler om, hvordan man har det psykisk. Og der tror jeg bare, at når man spørger om stress for eksempel, så har man jo sådan en skala, den der hedder Self Perceived Stress Scale, som man bruger alle steder i verden. Og der spørger man ud af 10 spørgsmål, i de 20 af dem spørger man, har du følt, hvad føler du? Mm. Og det ved vi bare godt, det er ikke den måde, man skal nærme sig mændene på. Hvis man for eksempel skal spørge om mænds stress, så skal man måske spørge om, har du oplevet at sidde ved dit skrivebord og ikke vide, hvad for et papir du skal tage fat i, eller har du oplevet at stå ved drejebænken og ikke vidste, hvad du overhovedet skulle gribe og gøre i, eller har du prøvet at få hjertebanken, når telefonen ringer, har du prøvet at stå i døren og ikke vide, om du er på vej på arbejde eller på vej hjem fra arbejde. Alt sådan nogle meget mere konkrete ting, som vi ved også indgår i stress. Så vil man møde langt flere med det her problem, end når man spørger, hvad føler du? Og når man spørger, hvad føler du, så hedder det sig, at der er 40% flere kvinder end mænd, der har stress. Mm. Men jeg er overbevist om, at vi finder andre mere instrumentelle måder at spørge på, så vil vi finde langt flere mænd med stress, end vi gør i dag. Så det gælder jo også for angst og depression at finde nogle måder at komme ind til. For jeg tror, når du siger det der med, at der er 3 gange så mange kvinder som mænd, der får psykologhjælp, at så er det, betyder det bare, at der er måske 3 gange med flere mænd, som har psykiske problemer, som bare ikke får nogen hjælp. Mm. Det tror jeg er virkelig vigtigt at få fat i. Mm. Også for at undgå selvmordene, som du siger. Mm.
Og nu snakker vi om både læger og sygeplejersker. Hvad kan man som partner gøre?
Altså, nu gør partner jo rigtig meget. Mm. Det vil sige, det er jo meget, meget tit partneren, der sender manden til lægen, eller opfordrer ham til at gå til lægen. Og det oplever jo mange praktiserende læger. Og der er jo mange praktiserende læger, som jeg har snakket med, som siger, jamen det er jo også tit manden, som bare kommer, fordi konen har sagt, at han skal komme. Men
han det oplever jeg tit jo.
Det der med, at manden kommer ind og så siger, jeg skulle sidde
jeg ved ikke, hvorfor jeg kom. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg skulle komme. Men,
men min kone synes, jeg skulle komme. Ja. Ikke? Og det er jo interessant. Hvorfor det siger for det første det der med, at mændene ikke har ret mange ord for, hvad det er. Mm. Men det siger jo også det der, der netop lægger sig op til at sige, hvordan kan vi så som fagprofessionelle sørge for at få manden til at fortælle, hvordan det går for ham. Fordi at det har han åbenbart ikke ord for eller forståelse for, når han kommer der. Så det tror jeg er virkelig en af de vigtige udfordringer, vi har. Det er, jamen så må vi spørge om, hvad tror du, hun har ment, og hvad, alle de der ting, som vi ved er tegn på alle mulige sygdomme. Ikke? Og når manden kommer og så ikke ved, hvad det er, så er det jo også en kæmpe, skal man sige, udfordring, at vi på den ene side har et velfungerende, i hvert fald i hovedtræk, sundhedsvæsen, og så nogle mænd, som ikke kan bruge det. Mm. Noget, som vi også ved, det er, at mænd ikke altid passer den behandling, der bliver sat i gang. Mm. Og der kan man sige, at der har vi der er lavet undersøgelser forskellige steder om, at ovenikøbet en, som peger på, at det er 30-50% mænd, der ikke tager den hjertemedicin, som de får ordineret hos lægen. Og det er bare et kæmpe paradoks i vores samfund, at vi på den ene side har de mest velafprøvede mediciner med dobbeltblind og placebo og lodtrækninger, jeg ved ikke hvad. Og så har vi mænd, der siger, og det er det, som undersøgelser har vist, at de tror ikke på, at det virker. Man hører så meget, som man siger, ikke? Og der er bare en vigtig pointe i at sige, hvordan pokker kan vi overkomme den kommunikationskløft her, hvis vi selv tror på, at medicinen virker, og det peger alle de evidensbaserede undersøgelser på. Men mændene tror ikke på, at det virker, og så på den måde tænker jeg, det er virkelig sådan en udfordring at få taget op, at hvordan pokker kan vi kommunikere det her på en måde, som mændene gør det, der er fornuftigt for dem.
Og en anden udfordring, synes jeg jo også, det er jo netop, altså hvis man kigger på, nu nævnte du faktisk også selv i indledningen her, at vi får måske, skal vi kalde det lidt mere polariseret, vi får en forskel på nogle grupper, ikke? Fordi der er nogen, der er gode til at passe på sig selv. Altså, hvad kan vi også gøre for at udligne den forskel, der er i sundheden, når vi ved, at mænd, der bor lige nord for Hellerup, nord for København, Hvis, ja. Hvis man bare kører en halvanden time længere ned til Nykøbing Falster, ja. Så falder, altså så dør man 10 år før, når man bor på Nykøbing Falster, ja. Som mand, end hvis man, hvis man er mand og bor lige nord for København. Hvad er det for noget?
Ja, det er jo, at man kan sige, at her har vi netop alle de determinanter af ensomhed, af singelliv, af barnløshed, af løs tilknytning til arbejdsmarkedet osv., osv., som rammer mænd op til dobbelt så hårdt som kvinder. Så man kan sige, at det er jo nogle sociale omstændigheder og nogle... Altså, hvis vi kigger på Danmark i dag, så kan man jo sige, at vi får jo også en geografisk opdeling, forstået på den måde, at i de store byer, hvor uddannelsesinstitutionerne ligger, der er der flertal af kvinder, mens i de landområder, hvor der ikke er uddannelse og job med uddannelse, der er der et flertal af mænd. Der er kommuner som Lolland og Ringkøbing Falster og andre steder, hvor der bor 20% flere mænd end kvinder i 20-40 års alderen, mens inde i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense, Aalborg, der bor der op til 10% flere kvinder. Mm. Og pointen er, at hvis det så bare var under uddannelsestiden, at det her foregik, men meget tyder på, at det bliver ved i mange flere år, sådan, ja. Så det er også den periode, hvor man laver familie. Så vi bliver nødt til, og så må jeg også sige, at det er jo altså også der, hvor der er de sværeste at få praktiserende læger. Det er jo også i de områder, hvor folk har det dårligste helbred. Ja. Så der er en række ting, som man må sige strukturelle, ting, som på en eller anden måde samfundet må finde nogle måder at gå til, sådan så man kan give nogle tilbud til de mænd, som har det dårligste helbred og bor i de distrikter i landet, hvor helbredet er dårligst. Og det er ikke nogen nem opgave at løse. Det er jeg helt med på.
Og der er også en anden grundlæggende ting. Det er også noget med, altså sådan noget som, vi ved, hvor meget det betyder, at man får en længerevarende uddannelse, for eksempel.
Uddannelse er kæmpe betydning.
Og der kan man jo, i hvert fald sådan som jeg ser det, så sker der jo også sådan rent uddannelsesmæssigt skole og længerevarende uddannelse. Altså, der ser man flere kvinder.
Helt sikkert, altså langt flere kvinder. Altså lad os bare tage lægestudiet. 70% af dem, der kommer ud fra lægestudiet nu, er kvinder. Men det er jo også næsten 70% på Københavns Universitet her i sommer, hvor det var 65% kvinder og 35% mænd. Mm. Og når vi så kigger på frafald på uddannelse, så har de unge mænd jo altså desværre også en større tendens til det. Så vi har en uddannelsesting, hvor vi kan sige, at kvinder har fundet ud af, at det der med at få en god uddannelse, det er simpelthen en skide god idé, og det gør de over hele Europa. Og det har jo rigtig stor betydning. For at man kan klare sig i livet, at man kan have sin indtægt, man er ikke afhængig af andre, forsørger en osv. osv., osv. Og der kan man sige, der står en hel del mænd tilbage på perronen og ikke får uddannelse, og på den måde også får et dårligere helbred af alle de faktorer, vi har snakket om. Og der tror jeg bare, at vi bliver nødt til at finde nogle måder at løfte de her mænds tilgang til sundhedsvæsen eller til uddannelse, men jo også finde måder, uddannelsessystemet kan indrettes på bedre. Det er jo interessant, når vi snakker om, at vi mangler personal, eller vi mangler personal i sundhedsvæsenet, så ser man altid billedet af sygeplejersker. Mm. Men der har ikke været meget diskussion om, kunne der være noget her i hele den her diskussion, hvor det kunne være interessant at have et fokus på, jamen sundhedsvæsenet behøver jo ikke kun at være kvinder. Mm. Er der nogle måder, vi kunne gøre noget for mændene, når samfundet mangler, og der er rigtig mange mænd, der også mangler uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Så det er bare et sted, hvor man kunne sige, jamen vi snakker ikke så meget om køn i det her land, men det kunne da være nogle rigtig gode idéer ikke på, både når det handler om sundhed, men jo også når det handler om arbejdsmarkedet.
Ja, og der kan man sige, at nogle gange kan det være en berøringsangst i forhold til det her med, hvordan skal man håndtere kønsdebatten. Men jeg vil godt tænke mig til at afslutte, Svend Åge Madsen, kan du ikke være med til at konkludere sammen med mig, er mændene det stærke eller det svage køn?
Jo, man kan sige, at der er flere og flere mænd, som kommer til at være i en svag, sårbar situation, end vi nogensinde har set før, på grund af den samfundsudvikling, der er, og på grund af, at de halter bagefter, ikke mindst på uddannelsesområdet, men jo, og som jo får effekt på en lang række andre områder. Så vi har en gruppe på 25% mænd, som man kan kalde, det er dem, der er sårbare, og som vi skal have fokus på i sundhedsarbejdet.
Og med de ord, så siger jeg tak til Svend Åge Madsen, psykolog og forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed. Tak fordi du var med nu.
Ja, selv tak.
Og ovenpå den snak, så er det tid til at gå over til et af de andre store dilemmaer i livet, om det skal være sodavand med sukker eller med sødemidler.
Du lytter til Spørg Lægen på Radio 4.
Ja, så har vi åbnet døren til konsultation her på Radio 4. Det er her, hvor du kan få stillet din nysgerrighed, hvis du har spørgsmål omkring sundhed og sygdom. Hver uge prøver vi at få spørgsmål fra lyttere og patienter med i programmet, og du kan være med ved at skrive til os på sl@radio4.dk eller ved at indtale dit spørgsmål på 72 20 0400 på vores telefonsvarer. Men lad os kaste os ud i det. Første spørgsmål er fra Morten fra Aarhus, som har nogle udfordringer med rosacea, og som spørger til, hvad man kan gøre ved det. Rosacea, eller ansigtsrosen, som vi også kalder det, er en hudsygdom i ansigtet, hvor der er sådan en form for kronisk betændelse i huden. Hvorfor man får det, er ikke helt klarlagt, men det er sådan en blanding af arv og miljø. Den giver rødme i huden, fordi de små blodkar udvider sig, og så kommer længere hen i forløbet, kan man se blodkarrene tydeligere. Der kommer små bumser og knopper senere hen, og de kan brede sig ned over næsen, kinderne og hagen. I særlige tilfælde så kan talgkirtlerne blive sådan fortykket og samle sig på næsen, hvor man får sådan en karakteristisk stor klumpet portvinsnæse, også kendt som rhinophyma. Og der findes en hel del ting, som kan forværre rosacea, så det bør man ligesom undgå alt for meget af. Og det kan være alkohol, kaffe, varm krydret mad, sollys og så visse typer medicin. Og der er heldigvis behandling. Først og fremmest ved at undgå de ting, jeg lige har nævnt, men også medicin. Både i cremeform af forskellige typer. Enten noget, der indeholder antibiotika, eller noget, der hedder acelainsyre. Den sidste creme, som jeg også kan finde på at bruge til mine patienter, er faktisk udviklet som sådan et parasitmiddel i tabletform, men som i cremeform også har vist sig at virke godt. Det er vigtigt at undgå de her steroidcremer, altså hormoncremerne. Og hvis ikke cremerne klarer jobbet, så kan man supplere med sådan en langvarig antibiotikakur. Og hvis det ikke er nok, så bliver jeg i hvert fald nødt til at bede hudlægen om noget hjælp. Der er der for eksempel mulighed for behandling med et stof, der hedder isotretinoin, som er afledt af vitamin A. Og så er der mulighed for laserbehandling, specielt til for eksempel den store næse. Forløbet kan variere meget, men langtidsprognosen er god, og sygdommen kan af og til brænde ud med tiden. Og nu hvor vi er ramt december måned, så må det vist også være på sin plads, vi får et spørgsmål mere omkring vinterbadning. Og det kommer så egentlig af, at jeg for nylig selv var i saunagus og i isbad, og der fik spørgsmålet, om det kunne være farligt med vinterbadning. Så lad os kigge lidt nærmere på det. Når man går ned i iskoldt vand, trækker karrene sig sammen ude i huden, og blodet samles inde i kroppen, blandt andet i hjertet, som begynder at slå hurtigere, så pulsen stiger. Når blodet samles inde i kroppen, går der længere tid, før man bliver rigtig kold. Til gengæld kan det også gøre, at der kommer mindre blod til hjernen, så man kan besvime eller man kan hypoventilere og få et koldvandschok. Derfor er det vigtigt, at man aldrig bader alene. Blodtrykket stiger også, men forskning viser, at blodtrykket formentlig stiger allerede inden man træder ned i vandet. Skal vi kalde det forventningens glæde eller angst, så det er en mindre stigning, når man er i selve vandet. Som udgangspunkt kan de fleste klare at begynde at vinterbade. Men folk, der har hjerterytmeforstyrrelse eller forsnævring på kranspulsåren eller et forhøjet blodtryk, der ikke er reguleret, bør undlade det. Og folk med lettere hjertesygdomme og som har forhøjet blodtryk, men hvor der er styr på det, burde fint kunne vinterbade. Det er bare vigtigt, at man starter langsomt op, så kroppen kan vende sig til, at temperaturen bliver koldere. Og hvis man er sund og rask, kan man starte direkte op uden problemer. Så det er bare med at komme af sted derude. Og husk, hvis man er i tvivl, så tag fat i din egen læge og spørg en gang. Fordelene ved vinterbadning kommer blandt andet ved, at der frigives nogle af de her hormoner, som giver lykkefornemmelse. Det er endorfiner, dopamin og serotonin. Og så frigives der nogle stresshormoner, som stimulerer blodgennemstrømning og nedbrydning af sukkerdepoter i muskler og lever. Derfor kan folk, der vinterbader, have fornemmelse af at blive helt høje af det, lige så vel som folk, der kaster sig ud fra klipper, eller folk, der løber maraton, har den her fornemmelse af at blive helt høj efter en god omgang træning. Forskning har også vist, at det brune fedt, som er en slags sund fedt i kroppen, aktiveres i forhold til energiomsætning. Så der kan forbrændes mere sukker og fedt, og så er det med i temperaturreguleringen. Immunsystemet aktiveres også i forbindelse med de kolde stimuli, og et studie har vist, at vinterbader havde 40% lavere hyppighed af forkølelse, bihule og halsbetændelse. Grundlæggende er der dog ikke noget sundhedsvidenskabeligt belæg for at sige, at vinterbadning i sig selv er sundt, for man kunne jo også tænke, at vinterbader måske i sig selv lever sundere end andre. Og dermed er det tid til at lukke konsultationen for i dag. Det var ugens udgave af Spørg Lægen-programmet, hvor vi sætter fokus på danskernes sundhed og sygdomme. Jeg håber, du får en skøn lørdag, hvad enten står på julefrokost, vinterbadning eller bliver hængende her på Radio 4. Tak til Svend Åge Madsen, som var med til at diskutere, om manden nu er det svage eller det stærke køn. Mit navn er Michael Christensen. Jeg var din læge her i dagens program. Spørg lægen er tilbage igen næste lørdag. Vi lyttes ved.
Radio 4 taler med Danmark.